Citim în această seară din Luca, capitolul 19, începând cu versetul 1. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea de pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci El este Fiul lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze citirea cuvântului Său în inima fiecăruia dintre noi. Am vorbit în săptămânile trecute despre pocăință, despre identificarea păcatului, despre părerea de rău pentru păcatul săvârșit, despre mărturisirea păcatului, despre rușinea față de păcatul săvârșit, despre ura față de păcat, despre întoarcerea de la păcat. Am vorbit despre mărturisirea păcatului și am spus că mărturisirea trebuie să fie voluntară, trebuie să fie făcută de asemenea cu remușcare, trebuie să fie făcută cu sinceritate și de asemenea mărturisirea trebuie să fie una foarte, foarte specifică. Pentru că un păcătos adevărat sau un pocăit adevărat își recunoaște întotdeauna păcatul mărturisit ca fiind păcatul lui personal și nu al altcuiva. De asemenea, păcatul mărturisit trebuie să, sau mărturisirea noastră trebuie să cuprindă toate circumstanțele agravante ale acelui păcat. Și în această mărturisire trebuie să ne acuzăm pe noi înșine în așa fel încât să nu dăm nicio vină asupra lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne mărturisim păcatele însoțiți de dorința fermă, de decizia de a nu le mai repeta. Am pomenit în această dimineață despre ura față de păcat, al cincilea ingredient într-o mărturisire, într-o pocăință adevărată, care trebuie să cuprindă dezgustul față de nelegiuire. Și am citit acel pasaj din Ezechiel, capitolul 36, versetul 31, Vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și a urciunilor voastre. Un pocăit adevărat, spuneam de dimineață, este acela care disprețuiește păcatul. Iar în al doilea rând, ura împotriva păcatului ia forma sau îmbracă forma unei dușmănii față de acest păcat. Cum poate fi cunoscut această ură sfântă față de păcat? O cunoaștem atunci sau o recunoaștem atunci când inima omului este îndreptată 100% împotriva păcatului. Adevărata ură față de păcat este una universală și adevărata ură împotriva păcatului se îndreaptă asupra păcatului în toate formele lui. Este implacabilă și nu urăște doar păcatul din propria lui inimă, ci și păcatul din viața altora. În această seară ajungem la al șaselea ingredient și ultimul al unei mărturisiri adevărate, și anume întoarcerea de la păcat. Întoarcerea de la păcat. Acesta este, cum spuneam, cel de al șaselea ingredient din medicamentul pocăință. Și pasul acesta este lăsat la urmă pentru ca să asigure spatele pocăinței. Ce putere ar avea cineva să-și lase păcatul dacă mai întâi nu-și plânge vina, nu-și plânge nelegiuirea lui? Ce putere ar avea cineva în aceste circunstanțe să lase păcatul său? Adevărata pocăință întotdeauna, la fel ca și acidul, mănâncă lanțurile de fier ale păcatului. Asta este o imagine foarte frumoasă. Adevărata pocăință, la fel ca și acidul, mănâncă lanțurile de fier ale păcatului. Așadar, plânsul și întoarcerea de la păcat sunt strâns legate unele de altele. sunt legate împreună. Și după ce norul întristării, spunea un puritan, și-a vărsat lacrimile, cerul sufletului se înseninează. Și asta este experiența care am avut-o de multe ori, fiecare, în momentul când am avut parte de o mărturisire sinceră a păcatelor, de o pocăință sinceră. Când norul întristării noastre și-a vărsat lacrimile, atunci cerul sufletului nostru s-a înseninat dintr-o dată. Și zice la Ezechiel, capitolul 14, cu versetul 6, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri. Întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre. În Sfânta Scriptură, această întoarcere radicală de la păcat, îi întorci spatele pur și simplu și te uiți înspre Dumnezeu, se numește, așa cum zice la Isaia, lăsarea răului. Să se lase cel rău de căile sale. Este ca și cum ai părăsi un grup, un cerc, un anturaj de prieteni răi. Ca și cum ai ieși din mijlocul unui anturaj de hoți, de bandiți, de vrăjitori sau mai știu eu ce alți răufăcători. Părăsește acel cadru, părăsește acel grup, lasă-te de răia aceea, lasă-te de păcatul tău, să se lase cel rău de căile lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar la Iov, este părăsirea aceasta a păcatului înseamnă o depărtare de fără de lege. Cei neprihăniți să se depărteze de fără de lege. Vă mai amintiți de felul brusc, chiar brutal, în care Apostolul Pavel, atunci când a fost mușcat de năpârcă, s-a scuturat dintr-o dată, în Fapte 28, cu versetul 5, s-a scuturat de acea năpârcă. Moartea față de păcat reprezintă viață pentru pocăință, dragii mei. Întoarcerea de la păcat, a întoarce spatele pur și simplu, înseamnă, de fapt, să te întorci spre Dumnezeu, înseamnă să te întorci spre o viață adevărată de pocăință. Ziua în care creștinul adevărat părăsește păcatul este ziua în care creștinul intră într-un post continuu. Ziua când credinciosul părăsește păcatul, întoarce păcatul, întoarce spatele păcatului, părăsește acest anturaj rău și prost, este ziua în care credinciosul intră într-un post continuu. Poate vă întrebați ce fel de post? Adică să nu mai mâncăm? Nu. În primul rând trebuie să postească de la privirile necurate. Să postească de la privirile necurate. Urechea credinciosului trebuie să postească de la ascultarea bârfelor de tot felul din jurul lui. Limba credinciosului, a pocăitului adevărat, trebuie să postească de la vorbe necugetate, de la înjurături, de la glume proaste, despre acele lucruri pe care Apostolul Pavel, cu ceva vreme în urmă, am predicat din textul acesta, zice, nici să nu se pomenească între voi. De acolo trebuie să existe post. Mâinile și ele trebuie să postească de la lucrurile rele care le făceau. Adamită, aluamită sau alte lucruri de felul acesta despre care e vorba în Proverbe, de exemplu. Picioarele trebuie să postească de la urmarea drumului către femeile ușoare, către distracțiile din această lume. Iar sufletul trebuie să postească de la a iubi răul de care s-a făcut vinovat până în acel moment. Această întoarcere de la păcat implică o schimbare majoră, notabilă, care se petrece în inima omului. Această schimbare sau întoarcere de la păcat implică o schimbare extraordinar de mare care se petrece în inima omului. Este imaginea aceea din Ieremia. O inimă de piatră a devenit o inimă de carne. Hristos l-a provocat pe, sau Satan l-a provocat pe Hristos ca să dovedească la un moment dat faptul că, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se prefacă în niște pâini. Însă aș vrea să vă aduc aminte că Iisus Hristos a făcut un miracol infinit mai mare. Un miracol, o minune infinit mai mare, transformând inima de piatră a păcătosului într-o inimă de carne care simte. Nu pietre în pâine, ci inima de piatră a unui om într-o inimă de carne. Și noi așa, când ne gândim la cât de împietrită este inima noastră, cât de împietrită a fost inima noastră, a transforma pâinile, a transforma pietrele în pâine, e o minune foarte ușoară, nu-i așa? Mult mai ușoară decât să transforme Duhul lui Dumnezeu inima noastră de piatră într-o inimă de carne care să simtă dragostea lui Dumnezeu. De asemenea, nu trebuie să uităm că minunea aceasta se întâmplă atunci când omul se pocăiește și cu pocăință se întoarce la Hristos. De asemenea, mai există și o schimbare radicală în viața credinciosului. Întoarcerea de la păcat este atât de vizibilă încât alții sau cei din jurul nostru, cei din jurul păcătosului, o vor vedea cu siguranță. Este ca și cum ai schimba de la întuneric la lumină, ca să folosim imaginea biblică din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 8. Apostolul Pavel, după ce a avut acea viziune cerească, a fost schimbat în așa măsură încât toți se minunau de el. După ce i-a apărut lumina aceea pe drumul Damascului în fața lui, care l-a orbit, lumina aceea a lăsat o urmă atât de adâncă pe fața lui, încât toți cei care l-au văzut după aceea se minunau. Ăsta e Pavel? Ăsta e Saul? Ăsta e ala care ne închidea, ne persecuta, ne fugărea? Ăsta să fie. De aceea spun, când are loc o întoarcere adevărată, reală de la păcat, lucrul acesta are urme sau lasă urme concrete, vizibile, în viața acelui om. Amintiți-vă de temnicerul din Filipi. Temnicerul din Filipi, sau pocăința lui, a transformat un temnicer obișnuit să aibă de-a face cu cei mai duri oameni din Imperiul Roman, a transformat un temnicer în infirmier, în doctor. Pocăința adevărată l-a transformat pe temnicer în infirmier și în doctor. Amintiți-vă că acest om, datorită pocăinței lui, i-a luat pe apostol la el acasă. Le-a spălat rănile, zice, și le-a dat să mănânce. S-a purtat cu ei ca și cum ar fi fost musafirii lui. Și nu ca și unii care erau dați în custodia lui și pentru care putea să plătească cu viața. Atunci când un vapor, de exemplu, când o corabie merge spre răsărit și vântul foarte puternic, furtuna, o îndreaptă spre apus, un om, dragii mei, care se îndreaptă spre iazul de foc și pucioasă, sau este ca și acel om care se îndreaptă spre iazul de foc și pucioasă și la un moment dat, vântul Duhului lui Dumnezeu îl întoarce, bate cu putere și din direcția aceea spre răsărit, barca dintr-o dată se întoarce în direcția opusă și merge spre lumină. Merge spre salvare. În loc să o ia spre stâng să se sfărâme, o ia spre largul mării, unde poate să navigheze liniștit. Ioan Gură de Aur, sau Ioan Crisostomul, a vorbit despre pocăința ninivenilor. Cred că a mai pomenit lucrul acesta la un moment dat. Și spunea că dacă un străin care a văzut și care cunoștea păcatele orașului Ninive ar fi intrat în oraș după pocăința acestui oraș, după ce ninivenii s-au pocăit, n-ar fi putut crede ce-i văd ochii. Tot poporul, toată cetatea, de la mic până la mare, erau îmbrăcați în saci în cenușă și se rugau lui Dumnezeu și cereau iertare lui Dumnezeu, se pocăiau de faptele lor. Adică orașul a fost radical schimbat, reformat. Iar lucrul acesta a fost vizibil. Înainte probabil se desfășurau distracții și alte, eu știu, lucruri rele, închinare la idol și așa mai departe. După ce Iona a venit și a propovăduit acel mesaj, ninivenii, orașul, s-a schimbat radical. Se vedea, era vizibilă această schimbare. E bine, o astfel de transformare vizibilă produce pocăința în inima oricărui om, a oricărei persoane. Pentru ca întoarcerea să fie reală, pocăința, sau trebuie să îndeplinească pocăința aceasta câteva condiții esențiale. Cum spuneam și altă dată, pocăința aceasta trebuie să fie una cât se poate de reală. Inima este prima care are viață și de aceea inima este prima care se întoarce la Dumnezeu. Inima este prima care începe să bată atunci când se naște un om și de aceea inima trebuie să fie prima care se întoarce. Nu e așa că pentru inima omului se luptă și diavolul? Pentru inima omului se luptă și diavolul. Nu s-a luptat niciodată cu atâta încrâncenare nici măcar pentru trupul lui Moise, cum se luptă pentru inima oamenilor. În cazul unei pocăințe, a unei religii adevărate, totul, dragii mei, se rezumă la inimă. Totul, absolut totul se rezumă la inimă. Dacă inima e întoarsă de la păcat, totul merge bine. Dacă inima nu e întoarsă de la păcat, totul este o prefecătorie. Totul este o minciună. o ipocrizie. Zice cuvântul lui Dumnezeu la Ieremia, capitolul 3, cu versetul 10. Cu toate acestea, auziți ce expresie folosește, vicleana Iuda nu s-a întors la mine din toată inima lui. Cu toate acestea, zice cuvântul lui Dumnezeu, vicleana Iuda nu s-a întors la mine cu toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. A mimat. A încercat să pozeze că-i pocăit. Și aici ne aducem aminte de pocăința falsă. Câte fețe poate să aibă această pocăință falsă? Cu toate acestea, cu toate promisiunile lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, a atenționărilor lui Dumnezeu, cu toate judecățile lui Dumnezeu, zice vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Iuda a făcut paradă de pocăință. S-a dat pocăită. Dar de fapt nu era. În sufletul ei și mai exact în inima ei, acolo unde este centrul personalității noastre, în inima ei Iuda n-a fost pocăită. A fost mai rea Iuda decât toate celelalte triburi ale lui Israel. De aceea cuvântul lui Dumnezeu nu ezită să o numească, folosind o expresie foarte neortodoxă, vicleana Iuda. Și spui cuiva în felul ăsta, vicleana mea. Fii ceva și în ziua de astăzi. Iuda pretindea că într-un fel, însă în realitate, inima ei arăta cu totul și cu totul nepocăită. Inima ei nu aparținea lui Dumnezeu, pentru că nu s-a întors la Dumnezeu din toată inima ei. De aceea este un lucru urât. Este ceva cât se poate de abominabil ca să faci un spectacol din întoarcerea ta de la păcat, când de fapt inima ta nu e întoarsă cu adevărat, când de fapt inima ta este înfășurată în continuare în mreaja, în legăturile păcatului. Să te dai pocăit, să pozezi ca și un pocăit, dar de fapt inima ta n-are nicio treabă cu lucrurile astea. Este unul dintre cele mai mari păcate. Însă Dumnezeu este acela care prin puterea Duhului Său cel Sfânt poate să facă ca toată inima, nu numai o parte din ea, ci toată inima unui om, a unui păcătos, să se întoarcă de la păcat. Pentru că adevărata pocăință este una fără rezerve, o întoarcere 100%, fără rezerve, fără să mai lase ceva în urmă de la păcat și de la idoli. Ca să vorbim în contextul Israelului, din Ieremia și din Isaia. În al doilea rând, pocăința adevărată trebuie să fie o întoarcere de la tot păcatul. Zice la Isaia 55:7, așa cum am citit în această seară, să se lase cel rău de calea lui. Să se lase cel rău de calea lui. Adică un pocăit adevărat iese afară de pe drumul păcatului. Un credincios adevărat, un om care se pocăiește în inima lui cu totul sau cu toată inima lui, iese afară de pe drumul păcatului. Toate păcatele sunt abandonate, după cum și Ilie, respectând porunca lui Dumnezeu din 2 Regi, capitolul 10, cu versetul 24, a omorât pe toți preoții lui Baal. N-a mai lăsat câțiva de sămânță ca să-și manifeste toleranța, ca să-și manifeste, să zic, mila și îndurarea față de ei. Nu, Dumnezeu a zis, radei. Și Ilie, iaras, pe toți, n-a mai lăsat niciunul. Exact așa trebuie să facem și noi cu păcatele noastre. Nici unul nu trebuie să scape. Anihilarea tuturor poftelor, răstignirea tuturor poftelor. Știm fiecare dintre noi ce înseamnă să mai lăsăm, zice Apostolul Pavel într-un loc, lăstari de amărăciune. Nu copaci, nu, că ia-s mari, e-s vizibil, ne condamnă frații și surorile. Băi, dar n-ai făcut, rezolvă, domnule, problema asta. Lăsăm niște lăstari mici, decât un păcat din ăla la alt, care nu se văd, care nu-s așa vizibil, dar care cresc și ne amărăsc viața, ca și pe lini. Nimic nu mai trebuie să lăsăm în urma noastră. Ce folos că omorâm tot poporul, toate animalele, să zicem, amintesc de o istorie a poporului Israel, dar în mijlocul cortului, doar o manta de șinea și câțiva sicli de argint mai lăsăm. Din ceea ce Dumnezeu a zis, foc, prăpăd peste ei.
Ce folos că am omorât pe toți, dar m-ai lăsat totuși un căpețel de ață, un mic vlăstar
din ceea ce Dumnezeu a poruncit, curăță, îndepărtează. De asemenea, pocăința adevărată trebuie să fie, sau întoarcerea de la păcat trebuie să fie una în termeni spirituali. Un om se poate abține să păcătuiască fățiș și să nu se întoarcă de la păcat într-o manieră corectă. Păcatul poate fi evitat din pricina fricii. Am mai spus-o sub diferite forme. Am mai spus lucrul acesta sub diferite forme în predicile acestea despre pocăință. Păcatul poate fi evitat din pricina fricii. Dar un pocăit adevărat se întoarce de la păcat motivat de iubirea pe care o poartă lui Dumnezeu. De dragostea care o are pentru Dumnezeu. Chiar dacă păcatul n-ar face roade așa de amare, chiar dacă moartea n-ar crește în acest copac al păcatului, un suflet care e atins de harul lui Dumnezeu va părăsi păcatul din dragoste pentru Dumnezeu, din dragoste pentru Hristos. Aceasta este cea mai ușoară întoarcere de la păcat. Când două obiecte congelate, înghețate, sunt strânse, prinse la oaltă, cea mai bună metodă să le desfaci, să le desparți, care este? Să le afișezi, să le pui lângă o sursă de căldură, lângă o flacără. Și în momentul acela, cele două lucruri înghețate și strânse unul de celălalt, se vor despărți. Când omul și păcatul sunt înghețați împreună, cea mai bună metodă ca să-i despărțim este prin focul dragostei. Aveam undeva că trei oameni se întrebau unii pe alții ce i-a determinat să-și părăsească păcatul. Și unul a spus în felul următor. Eu mă gândeam, am părăsit păcatul fiindcă mă gândeam la bucuriile aiurilor. Altul a zis, eu am părăsit păcatul fiindcă m-am gândit la torturile din iad. La grozăvia de acolo. Fum, mucioasă, nu-i plăcut deloc. Al treilea însă a spus în felul următor. Eu am părăsit păcatul fiindcă m-am gândit la dragostea lui Dumnezeu pentru mine și asta mă face, mă împinge, m-a obligat să părăsesc păcatul. Cum aș putea să-L ofensez pe acest Dumnezeu care m-a iubit atât de mult și s-a dat la moarte și a trimis Fiul la moarte pentru mine? A spus Angelul. În al patrulea rând trebuie să fie o întoarcere de la păcat înspre Dumnezeu. Dacă deschidem la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26 cu versetul 20, citim în felul următor. Să se pocăiască, zice acolo, și să se întoarcă la Dumnezeu. Întotdeauna pocăința este mână în mână sau asociată, strâns legată de întoarcerea spre Dumnezeu. Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Întoarcerea aceasta de la păcat poate fi comparată cu scoaterea unei săgeți din trupul rănit al unui ostaș, iar întoarcerea spre Dumnezeu este ca și punerea unui balsam vindecător, a unei alifii vindecătoare pe acea rană. Citim în cuvântul Scripturii despre o pocăință la Evrei, capitolul 6, cu versetul 1, la o pocăință de faptele moarte ale firii pământești. Și citim în Faptele Apostolilor, la capitolul 20, cu versetul 21, despre o pocăință care este îndreptată înspre Dumnezeu. Inima păcătosului, sau inima nesănătoasă, neîntoarsă corect la Dumnezeu, pretinde că părăsește vechile păcate. Dar nu se întoarce spre Dumnezeu și nu îmbrățișează supunerea și ascultarea totalitate de cuvântul lui Dumnezeu. Aia nu-i întoarcerea adevărată. Aia nu-i pocăința adevărată. Pocăința înseamnă să te întorci de la păcate și să mergi spre Dumnezeu. Dacă nu există schimbarea aceasta de direcție, nu-i suficient. Nu-i pocăința adevărată. Ea trebuie să fie o întoarcere de la păcat înspre Dumnezeu. Nu-i de ajuns să părăsim tabăra vrăjmașului, ci este nevoie, neapărat nevoie, să ne adăpostim sub steagul lui Hristos. Nu-i de ajuns să fugim din tabăra diavolului,
Trebuie să ajungem în tabăra lui Hristos, la porturile lui Hristos și să ne adăpostim sub stindardul lui Hristos. Să îmbrăcăm uniforma soldaților lui Hristos. Să luăm armele pe care le au soldații lui Hristos. Amintiți-vă de întâmplarea aceea cu fiul risipitor. Am citit-o parcă duminica trecută. Fiul risipitor. Ce a făcut? A părăsit porcii, nu-i așa? Lucru lăudabil, extraordinar, formidabil. Dar n-a făcut numai atâta. N-a plecat de la porci și s-a dus în altă parte. Nu. A plecat de la porci și s-a întors la tatălui. A plecat de la păcat și s-a întors la Dumnezeu. A plecat de la porci și s-a întors la tatălui. Astea sunt cele două lucruri care trebuie să se însoțească unul pe altul. Lăsarea păcatului și întoarcerea înspre Dumnezeu. În Osea, dacă o să citiți povestea lui Osea, în capitolul 7 cu versetul 16, acolo este un suspin, o plângere din partea lui Dumnezeu care zice, se întorc. Și ridicăm sprâncenele și zice, wow, se întorc. Dar cuvântul lui Dumnezeu zice, dar nu la cel prea înalt. Se întorc, dar nu la cel prea înalt. Atunci când e vorba despre pocăința adevărată, inima omului se întoarce înspre Dumnezeu. Exact la fel după cum acul de la busolă se îndreaptă întotdeauna unde? Înspre nord. Niciodată spre sud? Imposibil, nu-i așa? Exact așa trebuie să fie și pocăința adevărată. Ca și acul de la busolă. Tot timpul spre Dumnezeu. Întoarcerea înspre Dumnezeu. De asemenea, pocăința adevărată sau întoarcerea adevărată de la păcat este una definitivă. Ar trebui să fie însoțită, în mod normal este însoțită de acele cuvinte din Osea, capitolul 14, cu versetul 8. Ce mai am eu a face cu păcatul? Este o întrebare retorică. Ce mai am eu a face cu păcatul? Adică, odată ce am părăsit pământurile natale, amintiți-vă de Avram. Odată ce a întors spatele caldeii, i-a spus slujitorului său să nu cumva, copilul meu nu se va întoarce acolo. Adu-i tu de acolo nevastul și gata, dar nu cumva să-l lași acolo în acel noian de idolatrie. Nici vorbă de asta. Unii au părut convertiți și avem experiența asta de nenumărat. Unii au părut că și-au părăsit păcatul. Însă, din păcate, s-au întors la vechiul trai. Asta este o alunecare în nebunie, spune Psalmul 85 cu versetul 8. Este un păcat înfricoșător. De ce? Pentru că vine împotriva unei lumini clare din partea lui Dumnezeu. Se presupune că cel care și-a părăsit odată păcatul a simțit din plin împunsăturile conștiinței lui. Asta este presupunerea de bază. Când cineva s-a pocăit de păcatele lui, se presupune că a făcut-o și a simțit durerea din conștiința lui împotriva păcatului. Totuși, omul care se întoarce din nou spre nelegiuire, păcătuiește împotriva iluminării Duhului Sfânt. O astfel de întoarcere spre păcat este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Din nou întrebarea aceea din Ieremia, capitolul 2, cu versetul 5. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine? Ce v-am făcut? Poporul lui Israel. Ce nelegiuire ați găsit voi în mine ca să vă îndepărtați din nou de mine? Pentru că de fiecare dată când cineva se reîntoarce de la Dumnezeu spre păcat, de fapt arată cu degetul spre Dumnezeu și spune: în el găsesc o umbră de nelegiuire. În el este o umbră de nedreptate. Atunci când cineva își părăsește partenerul de căsătorie, soțul sau soția, acțiunea aceasta implică faptul că știe anumite lucruri neplăcute despre soțul sau soția lui pe care a părăsit. A-l părăsi pe Dumnezeu implică o defăimare directă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu însă, zice la Maleahi, urăște despărțirea între soți. Tot așa, sau tot la fel, Dumnezeu urăște despărțirea dintre el și copiii lui. Întoarcerea aceasta spre păcat
dă diavolului mai multă putere ca niciodată asupra omului.
Recăderea în păcat dă diavolului mai multă putere asupra omului. Când un om se întoarce de la păcat, diavolul,
parcă ne-l imaginăm câteodată plângând, dându-se cu fundul de pământ. L-am scăpat și cu asta. Pah! L-am scăpat. Însă când omul respectiv se întoarce din nou la nelegiuire, se întoarce din nou înspre diavolul, diavolul, zice, intră din nou în casa inimii lui și starea de pe urma acestui om devine și mai rea decât la început. Matei, capitolul 12.
Aduce și pe alții cu el, aduce și alte duhuri. Și zice, hai că e casa măturată, hai că e casa curată, veniți că avem loc să ne facem de cap. Dacă un prizonier fuge dintr-o închisoare și poliția îl prinde, ce se întâmplă cu prizonierul respectiv? Are parte de același regim după ce e reintrodus în închisoare? Nici vorbă. Are parte de regim mult mai sever. Pentru că e un element periculos. Lanțurile vor fi mai groase de data aceasta cu care va fi legat în închisoare. Omul care se lasă de o traiectorie păcătoasă a vieții lui evadează din închisoarea aceasta a diavolului. Dar dacă diavolul prinde din nou, îl capturează din nou, prin această reîntoarcere a lui la păcat, diavolul va ține mai legat, îl va ține mai strâns și îl va lua în stăpânire mai mult decât niciodată. O adevărată întoarcere de la păcat reprezintă un divorț, o despărțire de la tot ce se poate numi păcat în viața celui om, în așa fel încât să nu mai avem absolut nimic de a face cu nelegiuirea. Cine face un astfel de gest este o persoană binecuvântată. Zice la Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său, Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcându-vă pe fiecare dintre voi de la fără de legile sale. Repet. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său, Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcându-vă pe fiecare dintre voi de la fără de legile sale.
De aceea, niciunul dintre noi nu trebuie să ne mai întoarcem în stăpânirea diavolului, a păcatului. Este întoarcerea de la păcat un ingredient necesar în acest medicament al pocăinței? Este întoarcerea de la păcat al șaselea ingredient unul necesar în medicamentul pocăinței? Răspunsul la această întrebare nu-i așa ne va incrimina pe mulți dintre noi sau pe toți. Pentru că dacă răspunsul e pozitiv, dacă răspunsul este afirmativ, atunci există prea puțină pocăință între oameni. Da, întoarcerea de la păcat este un ingredient necesar în medicamentul acesta al pocăinței. Din păcate, mulți oameni nu se întorc de la păcat și rămân la fel ca și înainte. Mândri au fost, mândri rămân în continuare. La fel ca și animalele din arca lui Noe. Intră necurate în arcă și necurate ies afară. La fel ca și mulți care trec prin apa botezului. Drac intră în apă și drac iese afară. Din păcate. Vin la casa lui Dumnezeu cu toate mizeriile tale și, în mod normal, ar trebui să pleci de aici curățit. În sângele lui Hristos. Vin la casa lui Dumnezeu cu mizeriile tale și pleci pe ușa afară, tot cu mizeriile tale, în spate sau în plasă. Cu toate că au fost, să zicem, schimbări în exterior, inima, în interior, nu s-a schimbat mare lucru. Zice Isaia, la capitolul 9, cu versetul 13, în felul următor. După toate aceste pedepse, poporul tot nu se pocăiește. Și nu se întoarce la Domnul cel Atotputernic. Detectez așa o umbră de tristețe, în fel, în vocea lui Dumnezeu. După toate aceste pedepse, când am așteptat ca poporul să se trezească, poporul tot nu se pocăiește și nu se întoarce la Domnul cel Atotputernic. Dar cum să se pocăiască dacă nu se întorc? Oare se poate să fii scăldat în Iordan la porunca Domnului și să mai rămâi cu lepră pe fruntea ta? Oare nu vă zice Dumnezeu celor care nu s-au schimbat, care n-au fost schimbați prin pocăința adevărată, la fel cum i-a spus lui Efraim în Osea, capitolul 4, cu versetul 17. Efraim s-a lipit de idol. Efraim s-a lipit de idol. Dă-i pace. Exact la fel, sau în același fel, un om care s-a lipit de beție, de necurăție, lasă-l în pace. Lasă-l să continue în păcat. Și dacă există dreptate în rai și răzbunare în iad, omul acela nu va scăpa nedepsit. Cu niciun fel. Ce putem să spunem despre cei care s-au întors numai pe jumătate de la păcat? Oamenii aceștia sunt mustrați. Cine sunt oamenii aceștia care s-au întors numai pe jumătate? Păi e vorba despre cei care se întorc de la păcat numai cu vorba, dar continuă să slujească păcatul sau legea păcatului cu faptele lor. Nu pot decât să recunoască faptul că păcatul este un rău cumplit și oamenii ăștia își vor plânge nelegiuirea, însă în același timp sunt atât de fascinați, de fermecați de acest păcat, încât nu se pot deslipi de păcat. Stricăciunea lor, putreziciunea lor lăuntrică este mai puternică decât părerea lor de rău. Putreziciunea lor de dinăuntru este mai puternică decât părerea lor de rău. Oamenii aceștia sunt întorși doar pe jumătate. Sunt aproape creștini. Este acolo, lângă ușă. Este o cântare, mi se pare. Doar un pas mai ai. Nu-i mult. Este acolo, dincolo de prag. Dar dincolo. Nu sunt înăuntru. Aproape creștini. Sunt ca și Efraim, din povestea lui Osea, capitolul 7, cu versetul 8, care zice Domnul, seamănă cu o turtă pe jumătate coaptă. Ați mâncat vreodată o pâine, dintr-o pâine pe jumătate coaptă? O arunci, o scui pe afară, o arunci la gunoi, nu-i bun, o dai la porci, n-ai ce să faci cu ea. Întorși pe jumătate, dragii mei, sunt și aceia care renunță numai la păcatele lor grosolane, dar n-au parte de această schimbare lăuntrică reală făcută de Harul lui Dumnezeu. Nu îl disprețuiesc pe Hristos, lucru foarte bun, dar nici nu iubesc Sfințenia. Nu îl disprețuiesc pe Hristos, dar nu iubesc Sfințenia. Oamenii ăștia sunt civilizați. Oamenii ăștia sunt morali, respectabili. Ca și Iona. Iona e picobello. Un băiat giorno. Nu e așa? E tăi să-mi spuneți. Iona a avut un curcubete, dacă vă mai aduceți aminte. Un curcubete la un moment dat care se lapere de căldura soarelui. Și la umbra lui Iona se credea în siguranță. Și zicea, în sfârșit mă pot relaxa. Numai că a venit un vierme și a distrus planta. Exact așa și oamenii când se întorc de la păcatele lor mai mari, se gândesc că, domnule, moralitatea mea va fi asemenea acelui curcubete care mă va apăra de căldura mâniei lui Dumnezeu. Moralitatea mea, domnule, să fiu serios, nu sunt ca și ceilalți, am ceva bun în mine. Însă când viața lor se sfârșește, viermele acela al conștiinței vine și doboară curcubetele moralităților. Și se trezesc sub focul, pârjolul mâniei lui Dumnezeu, așa cum Iona s-a trezit sub soarele pârjolitor al lui Dumnezeu. Și din moralitatea lor, nu le mai rămâne absolut nimic. Întorși pe jumătate sunt și aceia care lasă în urmă multe păcate, dar care nu se întorc de la nici un păcat anume, specific. Există un viciu de care refuză să se despartă. Este ca și omul care e vindecat de foarte multe boli, dar are cancer
la inimă.
Și boala asta refuză să o trateze și boala asta până la urmă îl dă jos, îl doboară.
La ce bun vindecarea de toate celelalte boli dacă de cancerul inimii nu te-ai vindecat? La ce bun dacă de toate celelalte boli te-ai vindecat, dar ai o boală care te va băga în pământ, care te va băga în coșciug?
Asta e la fel de bună ca și o întoarcere înapoi în mocirile.
Pentru ce să dai afară un drac ca să primești un altul în locul lui?
La ce bun? Oameni de felul ăsta se întorc de la înjurat, de la bârfă, se întorc de la invidie, dar nu experimentează o relație personală și reală cu Iisus Hristos. O astfel de întoarcere, dragii mei, cu ghilimele de rigoare, de fapt îndreaptă oamenii spre ea, nu spre Dumnezeu. De aceea, pocăința noastră trebuie dovedită real, întorcându-ne cu totul 100% de la păcat. Sunt oameni care mai degrabă preferă să rămână sub blestemul păcatului decât să se întoarcă cu pocăința spre Dumnezeu. Zice la Ieremia, capitolul 8, versetul 5, oamenii aceștia stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. De aceea, iubiți frați și surori, să ne deșteptăm din somn, zice la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu. Viața mea, zice Domnul Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 11, că nu doresc moartea păcătosului, ci ca să se întoarcă de la calea lui. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu. Și-ar dori Dumnezeu mai mult lacrimile pocăinței decât sângele nostru, dragii mei. Lacrimile pocăinței contează mai mult pentru Dumnezeu decât sângele nostru, care poate să-l verse în orice clip. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, și Dumnezeu se va întoarce spre noi, își va depărta mânia de la noi, își va arăta fața lui peste noi și în felul acesta îl vom cunoaște. Asta a fost și rugăciunea lui David în Psalmul 86, cu versetul 16. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă. Îndreaptă-ți, Doamne, privirile spre mine și ai milă de mine. Asta este și rugăciunea fiecăruia dintre noi. Ar trebui să fie rugăciunea pentru noi și pentru copiii noștri. Pentru că întoarcerea noastră îl va determina pe Dumnezeu să se întoarcă. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi. În Zaharia, capitolul 1, cu versetul 3. Cel care ne-a fost dușman, se întoarce ca să-mi devină prieten. Să-l ai ca prieten pe Dumnezeu este avantajul cel mai mare din această lume. Să-l ai pe Dumnezeu ca dușman este pericolul cel mai mare din această lume. Întotdeauna când Dumnezeu se întoarce spre noi, toate lucrurile vor lucra împreună spre binele nostru, fie dureri, fie binecuvântări. Vom gusta miere la sfârșitul drumului acesta anevoios pe care l-am străbătut. Drumul amar al pocăinței și al mărturisirii păcatului. Așadar, nu uitați în încheierea acestei serii despre identificarea păcatului, despre părerea de rău pentru păcatul săvârșit, despre mărturisirea păcatului, despre rușinea pentru păcatul săvârșit, despre ura față de păcat și despre întoarcerea reală 100% de la păcat înspre Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă parte nouă și familiilor noastre și adunării noastre de o astfel de pocăință reală de la păcat înspre Dumnezeu, ca să ne putem bucura de binecuvântările cerului în ziua judecății lui Dumnezeu. Amin.